Today This Morning.
Hai, good morning. Selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam VOA This Morning bersama saya Marioni, Rabu 15 Juni 2022. Semoga sehat ya. Every day is a new beginning. Semoga hari ini siap melakukan semua yang baik, termasuk juga di media sosial. Hari ini laporan utama VOA akan membahas bagaimana nasib keanggotaan Ukraina di Uni Eropa. Akankah terlaksana?
Standards and conditions have to be met because this is true for all of us in the European Union, and we know on a daily basis how hard it is to keep these standards up among us 27.
Selain itu, ada laporan mengenai isu di Timur Tengah yang tidak kunjung usai. Misi pencari fakta PBB menyalahkan apa yang disebut sebagai pendudukan abadi wilayah Palestina oleh Israel.
This continued situation of occupation and discrimination is being used by Palestinian duty bearers.
Laporan lainnya menyajikan pernyataan Menteri Pertahanan Indonesia pada Dialog Shangri-La yang berlangsung di Singapura bahwa Indonesia tidak akan bergabung dengan aliansi militer dan politik serta radikalisme pada organisasi-organisasi keagamaan. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini. Di podcast langganan Anda tentunya. Nah sekarang saatnya kita ikuti berita dunia pagi ini.
VOA Washington dengan berita dunia, saya Puspita Sariwati. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan Australia akan terus menggunakan hak lintasnya melalui Laut Cina Selatan meskipun ada tentangan dari Tiongkok. Laut Cina Selatan adalah salah satu wilayah yang paling disengketakan di dunia. Sebagian besar diklaim oleh Tiongkok, namun negara-negara di sekitarnya dan Amerika menentangnya. Laut adalah pintu gerbang penting untuk pelayaran dunia. Pelayaran itu dilaporkan memiliki cadangan minyak dan gas yang besar dan belum ditemukan yang menurut para analis menjadi faktor yang memperburuk sengketa maritim dan kawasan. Australia telah melakukan operasi pengawasan udara di Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia yang disebut Operation Gateway, sebuah misi yang berjalan sejak 1980. Tom Corbin, peneliti dalam program kebijakan luar negeri dan pertahanan di Pusat Studi AS di Universitas Sydney, mengatakan,
"The incident is significant because it's the latest example and perhaps the most brazen in a series of close encounters between Australian and China."
Insiden itu penting karena ini adalah contoh terbaru dan mungkin yang paling berani dalam serangkaian pertemuan dekat antara aset militer Australia dan Tiongkok di seluruh kawasan selama 18 bulan terakhir. Menteri Pertahanan Australia hari Minggu bertemu dengan mitranya dari Tiongkok, Wei Fang-he, di Singapura. Hubungan antara kedua negara tegang dalam beberapa tahun terakhir karena berbagai perselisihan politik dan perdagangan, termasuk ambisi Beijing di Laut Cina Selatan. Pemogokan pengemudi truk selama 8 hari di Korea Selatan berakhir hari Selasa setelah perunding dan serikat pekerja mencapai kesepakatan untuk memperpanjang jaminan gaji. Pemogokan itu berdampak pada ekonomi lokal di Korea Selatan tetapi belum menyebar ke dunia menurut laporan berita. Namun pemogokan itu melumpuhkan kegiatan di pelabuhan dan pusat-pusat industri, menyebabkan lebih dari 1,2 miliar kerugian dengan pengiriman yang tertunda dari sektor otomotif sampai petrokimia dan minuman keras, menurut Kementerian Perdagangan, Industri dan Energi. Serikat Solidaritas Pengemudi Truk Kargo akan segera kembali bekerja dan Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi akan melakukan upaya maksimal agar pengemudi truk dapat kembali bekerja, kata serikat pekerja dalam sebuah pernyataan. Penyelesaian pemogokan yang relatif cepat itu tampaknya telah menghindari potensi malapetaka yang dicemaskan oleh para pengusaha kecil. Inggris dan 4 anggota persemakmurannya di Asia dan Pasifik mengumumkan upaya memperluas dan menghidupkan kembali pengaturan pertahanan 5 kekuatan atau Five Power Defense Arrangement atau FPDA. FBDA adalah serangkaian perjanjian bantuan timbal balik berusia 51 tahun yang mencakup Malaysia, Singapura, Selandia Baru, dan Inggris. Intinya, pakta itu mewajibkan para anggotanya untuk saling berkonsultasi dalam hal adanya ancaman serangan bersenjata terhadap salah satu anggota FBDA dan bersama-sama memutuskan tindakan apa yang harus diambil secara bersama-sama atau secara terpisah. Tidak ada kewajiban khusus untuk campur tangan secara militer. Pakta itu dibuat tahun 1971 setelah berakhirnya jaminan pertahanan Inggris untuk apa yang ketika itu dikenal sebagai Malaya. Masalah itu muncul pada pertemuan 5 Menteri Pertahanan yang merupakan badan inti FPDA di sela-sela dialog Shangri-La 3 hari yang berakhir di Singapura hari Minggu. Ketegangan agama di India mendorong beberapa pegiat, baik di dalam maupun di luar negara terpadat kedua di dunia itu, untuk menyerukan boikot terhadap produk India dan Qatar Airways. Pada hari Jumat, ribuan Muslim berunjuk rasa di Bangladesh dan Pakistan, meneriakkan slogan-slogan antara lain untuk memboikot semua produk India di negara-negara Muslim. Komunitas Muslim dunia telah bersatu. Kami meminta seluruh dunia untuk memboikot produk India, kata Maulana Imtiaz Alam, pemimpin Partai Islam Bangladesh, seperti dikutip kantor berita Associated Press. Secara terpisah, beberapa aktivis Hindu telah menggunakan tagar boikot Qatar Airways untuk menyuarakan kemarahan terhadap protes diplomatik keras Qatar baru-baru ini dengan dugaan pernyataan Islamofobia oleh anggota Partai Bharatiya Janata atau BJP yang berkuasa di India. Petenis Serena Williams akan bertanding di Wimbledon tahun ini. All England Club mengumumkan melalui Twitter hari Selasa, Williams dianugerahi wild card entry untuk partai tunggal. Wild card entry artinya pemain yang tidak memenuhi syarat untuk suatu pertandingan diizinkan untuk ambil bagian atas kebijakan penyelenggara. Williams sebelum bertanding dimanapun sejak cedera pada set pertama pertandingan putaran pertama di All England Club setahun lalu. Dan namanya tidak muncul dalam daftar petenis tunggal putri yang dirilis oleh turnamen Grand Slam lapangan rumput awal itu bulan ini. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, Badan Eksekutif Uni Eropa diperkirakan akan segera memutuskan apakah akan merekomendasikan agar Ukraina diberi status kandidat untuk keanggotaan Uni Eropa. Komisi Uni Eropa yang harus menyetujui rekomendasi tersebut dengan suara bulat akan membahas masalah tersebut pada pertemuan puncak pada tanggal 23 dan 24 Juni. Meskipun sebagian pemimpin Uni Eropa telah mengisyaratkan dukungan untuk langkah tersebut, beberapa negara anggota menunjukkan keengganan. Miroslava Gongadzi dari VOA melaporkan. Laporkan dari Warsawa, berikut laporan selengkapnya.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam kunjungannya baru-baru ini ke Kiev bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk membahas rekonstruksi negara itu dan perkembangan menuju keanggotaan Uni Eropa. Sementara Uni Eropa akan memperdebatkan isu tersebut dalam beberapa minggu ke depan. Kepala Komisi Eropa itu mengatakan kepada para pemimpin Eropa Timur bulan ini bahwa demi kepentingan strategis dan kewajiban moral, Uni Eropa perlu menyambut Ukraina ke dalam kelompok beranggotakan 27 negara itu. Von der Leyen juga mengatakan Ukraina pertama-tama harus memenuhi standar dan persyaratan Uni Eropa. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan,
"No shortcuts, no wild card." Standards and conditions have to be met.
Tidak ada jalan pintas, tidak ada standar beresiko dan itu harus dipenuhi karena ini berlaku untuk kita semua di Uni Eropa dan kita tahu setiap hari betapa sulitnya mempertahankan standar ini di antara kita 27 negara.
Beberapa hari setelah invasi Rusia ke Ukraina tanggal 24 Februari, Presiden Volodymyr Zelensky mengirim surat untuk memulai proses pencapaian status kandidat negaranya. Tetapi beberapa anggota Uni Eropa, termasuk Belanda, Belgia, Denmark, dan Austria, enggan memberikan status kandidat kepada Ukraina. Wakil Menteri Luar Negeri pertama Ukraina, Emin Zaparova, mengatakan kepada VOA bahwa keengganan adalah masalah internal Uni Eropa. Emin Zaparova, Wakil Menteri Luar Negeri pertama Ukraina, menambahkan.
Masalah utamanya bukan tentang Ukraina, dan masalahnya adalah sesuatu terkait krisis visi dalam Uni Eropa sebagai krisis masa depan Uni Eropa dengan penekanan khusus bahwa ada daftar tunggu negara, terutama ketika berkenaan dengan negara-negara Balkan Barat yang telah menunggu begitu lama.
Maria Medsenseva yang mengepalai delegasi Ukraina ke Dewan Eropa mengatakan, Ukraina telah menyelesaikan 63% dari ketentuan perjanjian asosiasi Uni Eropa yang digunakan untuk membawa negara-negara di kawasan itu lebih dekat ke standar dan norma Uni Eropa. Duta Besar Amerika untuk Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa atau OSCE, Michael Carpenter, mengatakan kepada VOA bahwa integrasi Ukraina dengan Barat juga merupakan kepentingan Amerika.
This is the best way for Ukraine.
Ini adalah cara terbaik bagi Ukraina memantapkan posisinya pada serangkaian lembaga yang melestarikan demokrasinya, kedaulatan sosialnya, integritas teritorialnya, dan semua atribut kemerdekaan yang kami dukung dan telah lama kami dukung di dalam Ukraina.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Sebuah misi pencari fakta PBB menyalahkan apa yang disebut sebagai pendudukan abadi wilayah Palestina oleh Israel sebagai akar penyebab berlangsungnya aksi kekerasan di wilayah yang bergejolak ini. Komisi penyelidikan di wilayah pendudukan Palestina, termasuk di Yerusalem Timur dan Israel, telah menyerahkan laporan pertamanya ke Dewan HAM PBB. Berikut laporan tim VOA.
Pendengar, laporan oleh komisi yang beranggotakan 3 orang yang dibentuk pada bulan Mei lalu itu telah menyita banyak perhatian dan menyinggung banyak pendukung Israel yang menilai temuan komisi itu bias. Ketika mempresentasikan laporan tersebut pada Dewan HAM PBB, Ketua Komisi Penyelidikan di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk di Yerusalem Timur dan Israel, Navi Pillay, mengatakan, selama puluhan tahun, pemindahan paksa, penghancuran, dan blokade Gaza telah ikut berkontribusi pada siklus kekerasan. Ia mengatakan hal itu telah menciptakan rasa kehilangan harapan dan keputusasaan warga Palestina yang berada di wilayah yang diduduki. Demikian pula di Israel dan di kalangan diaspora. Navi Pillay mengatakan pemerintah Israel telah secara berturut-turut mengembangkan kebijakan untuk mempertahankan kendali penuh atas seluruh wilayah Palestina yang didudukinya dan di dataran tinggi Golan. Israel telah menduduki dataran tinggi Golan sejak merebut wilayah itu dari Suriah dalam Perang Timur Tengah tahun 1967.
This continued situation of occupation and discrimination is being used by Palestinian duty bearers.
Situasi pendudukan dan diskriminasi yang terus berlanjut ini digunakan oleh pengemban tugas di Palestina untuk menjustifikasi pelanggaran yang mereka lakukan dan pelanggaran hukum internasional, termasuk kegagalan otoritas Palestina untuk melangsungkan pemilihan legislatif dan presiden.
Israel menunjukkan penghinaan terhadap komisi itu dengan memboikot pertemuan tersebut. Banyak anggota Dewan HAM PBB yang menyuarakan persetujuan mereka atas laporan tersebut dan menunjukkan dukungan pada sikap Palestina. Dalam kesempatan itu, Pillay juga mengkritisi otoritas de facto di Gaza karena menunjukkan sedikit kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional. Ia menempatkan sebagian besar kesalahan atas kekerasan yang terjadi pada penggunaan kekuatan berlebihan oleh pasukan keamanan Israel. Pillay mengatakan Israel telah terlibat dalam permusuhan terhadap Palestina dengan impunitas. Ditambahkannya, impunitas meningkatkan kebencian dan ketidakpercayaan dan merusak peluang untuk mencapai perdamaian berkelanjutan.
Policies of occupation, dispossession, and discrimination can only translate into increased hatred.
Kebijakan pendudukan, perampasan, dan diskriminasi hanya dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kebencian dan tindakan kekerasan lebih lanjut. Aksi kekerasan ini memicu siklus konflik tanpa akhir lebih lanjut di kedua belah pihak.
Panel yang beranggotakan 3 orang itu menyesalkan sikap Israel yang menolak bekerjasama dengan penyelidikan komisi itu. Panel itu mengatakan Israel menolak memberikan akses pada Israel dan negara Palestina untuk mewawancarai orang-orang dan mengumpulkan informasi. Israel memiliki beberapa pihak yang membelanya. Duta Besar Amerika untuk Dewan HAM PBB Michelle Taylor yang berbicara atas nama 22 negara menyampaikan keprihatinan tentang perhatian dan pengawasan yang tidak proporsional yang menurutnya sudah berlangsung sejak lama di Dewan itu terhadap Israel. Ia mengatakan hal ini harus diakhiri dan bahwa situasi hak asasi manusia di Israel juga harus diperlakukan secara adil. Demikian laporan tim VOA.
Kita beralih ke isu di tanah air. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengatakan Indonesia tidak akan bergabung dengan aliansi militer yang ada di dunia. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghormati kekuatan besar di dunia dan mendukung tatanan internasional berlandaskan aturan. Hal tersebut disampaikan Prabowo di Forum International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue 2022, Sabtu 11 Juni. Menurutnya, sikap ini muncul dari pengalaman Indonesia yang pernah dijajah negara lain yang memiliki kekuatan besar. Prabowo menambahkan Indonesia tidak akan terlibat dalam aliansi militer yang ada di dunia. Menurutnya, keputusan sadar tersebut diambil untuk menghormati kepentingan negara tetangga dan negara yang memiliki kekuatan besar. Di sisi lain, Indonesia telah menghasilkan hubungan yang harmonis dengan negara di Asia selama beberapa dekade, meskipun ada persaingan teritorial. Negara di Asia mampu menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut secara damai, sehingga dapat mencapai kemakmuran. Sementara itu, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan Alexius Simadu menilai pernyataan Prabowo merupakan bagian dari upaya untuk menempatkan posisi Indonesia di tengah pertarungan Amerika Serikat dengan Tiongkok. Menurutnya, Indonesia dapat menjadi penengah dua kekuatan besar tersebut karena Indonesia merupakan pemimpin informal negara di ASEAN. Dengan demikian, stabilitas keamanan di kawasan dapat dipertahankan.
Indonesia bahasanya kan selalu begitu kepada negara-negara besar, kan, kepada Amerika Serikat maupun kepada China. Tapi itu tidak terlepas juga dari kepentingan nasional Indonesia untuk...
Di sela-sela Forum Shangri-La Dialog pekan lalu, Prabowo Subianto juga melangsungkan pertemuan dengan mitra-mitranya, termasuk Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin. Keduanya membahas prioritas modernisasi pertahanan Indonesia dan bagaimana Amerika dapat membantu Indonesia memperkuat kapabilitas pertahanan maritimnya. Mereka juga menyoroti tonggak sejarah dalam kerjasama pertahanan bilateral, antara lain latihan bersama Garuda Shield yang untuk pertama kalinya tahun ini akan diperluas dengan mengikutsertakan 14 negara lain dan diterimanya jumlah taruna Indonesia ke dalam 3 akademi Amerika tahun ini. Austin memuji Prabowo untuk pendidikan dan profesionalisasi dengan menyoroti bahwa Indonesia adalah penerima International Military Education and Training teratas di kawasan Asia. Keduanya juga membahas beberapa inisiatif baru seperti pelatihan keamanan cyber dan minat Indonesia untuk ikut serta dalam kemitraan Indo-Pasifik untuk kesadaran domain maritim yang diumumkan dalam KTT Quad di Tokyo bulan lalu. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kali ini kita beralih ke berita ekonomi. Bank Sentral Amerika Selasa membuka pertemuan kebijakannya selama 2 hari di tengah lonjakan inflasi yang memicu prediksi Federal Reserve akan menyetujui kenaikan suku bunga terbesar dalam lebih dari 27 tahun. Ketua Fed Jeremy Powell, sebagaimana dilaporkan kantor berita AFP, telah mengisyaratkan kemungkinan kenaikan 0,5% lagi dalam suku bunga acuan. Tetapi sekarang makin banyak suara menyerukan kenaikan yang lebih agresif sebesar 3/4%. Seorang juru bicara Fed mengkonfirmasi pertemuan Komisi Pasar Terbuka Federal yang membuat kebijakan telah dimulai sesuai jadwal pada pukul 15 GMT. Pasar akan mendapatkan keputusan suku bunga pada hari Rabu pukul 18 GMT atau pukul 2 sore waktu setempat. Sementara itu, pengemudi truk Korea Selatan mengakhiri pemogokan nasional mereka Selasa setelah 8 hari memprotes upah dan biaya bahan bakar yang mengganggu rantai pasokan global. Demikian dilaporkan kantor berita Yonhap. Tindakan industri pengemudi truk telah mengganggu pengiriman dan produksi untuk sektor baja, petrokimia, dan mobil yang penting, yang menjadi ujian awal untuk Presiden baru Yoon Suk-yeol yang telah berjanji untuk menangani perselisihan perburuhan secara tegas. Serikat Solidaritas Pengemudi Truk Kargo mencapai kesepakatan dengan Kementerian Transportasi Selasa malam dan pengemudi truk akan kembali bekerja mulai Rabu. kata Yonhap. Pengemudi truk menyebut tindakan mereka sebagai protes atas kenaikan tajam harga bahan bakar dengan inflasi pada tingkat tertinggi dalam lebih dari satu dekade dan menuntut diakhirinya jaminan tarif angkutan umum. Sistem tarif angkutan truk aman akan berakhir akhir tahun ini, tetapi kedua belah pihak dilaporkan setuju untuk mempertahankannya, kata Yonhap. Kebijakan ini dirancang untuk membantu mencegah pengemudian yang berbahaya dan menjamin tarif angkutan minimum. Demikian berita ekonomi VOA. The Voice of America, VOA. VOA This Morning, untuk mencegah berkembangnya kelompok yang mengajarkan paham atau pemikiran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, maka diperlukan aturan yang mengatur tentang hal itu. Fathiah Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Sedikitnya 23 anggota kelompok Khilafatul Muslimin telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga kuat hendak menyebarluaskan berita bohong dan mengajarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Hal ini disampaikan Karopenmas Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadan kepada wartawan di Jakarta hari Selasa. Mereka yang dijadikan tersangka ini merupakan bagian dari penggerak konvoi sepeda motor yang menyerukan kebangkitan khilafah di beberapa kota pada akhir Mei lalu. Lewat situsnya, kelompok ini juga menegaskan hanya khilafah yang dapat memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center, Ken Setiawan kepada VOA Senin mengatakan, kampanye ideologi khilafah yang dilakukan secara terang-terangan oleh Khilafatul Muslimin ini disebabkan karena lemahnya regulasi negara yang mengatur paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Tema-tema khilafah yang saat ini mulai ramai kembali selalu berlindung atas nama kebebasan berpendapat dan demokrasi sehingga mereka menggunakan hal ini untuk menyampaikan propagandanya. Untuk itu, kata Ken, sudah saatnya ada aturan yang melarang adanya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Selain itu, Kementerian Agama juga perlu mengeluarkan sertifikasi bagi penceramah yang dapat menyaring penceramah yang moderat dan materi yang disampaikan serta melacak lokasi tempat-tempat ibadah di mana mereka berceramah.
Agar orasi-orasi keagamaan di tempat ibadah itu menyejukkan. Selama ini mereka masuk lewat tempat-tempat ibadah. Ujaran-ujaran kebencian, jangan ikuti ulama yang mendukung pemerintah, ikutilah ulama yang anti yang dibenci sama pemerintah. Nah, ini kan bahaya.
Ken menilai Khilafatul Muslimin murni berideologi NII yang sedang mencari pasar lebih luas untuk perekrutan dengan konsep khilafah. Diwawancarai secara terpisah Ketua Program Studi Kajian Terorisme dari Universitas Indonesia, Muhammad Syaukillah mengatakan, akar dari terorisme adalah ideologi. Undang-undang terorisme yang ada saat ini baru bisa menjangkau apabila ideologi tersebut dimanifestasikan dalam bentuk perencanaan, persiapan, dan pelatihan, sehingga ini menjadi celah hukum.
Celah hukum di mana sampai hari ini aparat penegak hukum tidak memiliki kerangka yang cukup jelas, yang cukup legitimatif untuk menyatakan bahwasanya ideologi yang berlainan dengan Pancasila di negara kita itu dilarang. Itu menjadi dasar kemudian yang akhirnya tidak menggunakan undang-undang yang sifatnya spesifik seperti yang dipakaikan undang-undang ITE, penyebaran berita bohong dan yang lain-lain. Belum pada spesifik terorisme.
Hal ini seperti terjadi pada pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadil Baraja yang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-Undang ITE. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan, ketika ada kemunculan NII, Polri dan Densus 88 terus memantau organisasi-organisasi yang berpotensi radikal dan bisa mengarah pada terorisme. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah atau PP baru mengenai pengelolaan badan usaha milik negara BUMN. Dalam salah satu pasal disebutkan bahwa komisaris harus bertanggung jawab apabila BUMN rugi. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi kembali melakukan upaya bersih-bersih di dalam pengelolaan perusahaan plat merah atau BUMN. Pekan lalu, 8 Juni, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah atau PP nomor 23 tahun 2022 yang merupakan perubahan atas PP nomor 45 tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, dan pembubaran BUMN. PP baru tersebut mengatur tentang berbagai hal seperti syarat untuk bisa menjadi anggota direksi dan komisaris BUMN sampai melimpahkan tanggung jawab kepada komisaris apabila suatu perusahaan plat merah ini mengalami kerugian. Beberapa ketentuan baru yang diatur dalam PP tersebut diantaranya melarang anggota direksi BUMN mempunyai jabatan politis. PP nomor 23 tahun 2022 ini juga mengatur seluruh komisaris BUMN wajib bertanggung jawab apabila perusahaan plat merah yang mereka kelola mengalami kerugian. Meski begitu, dalam PP tersebut disebutkan bahwa anggota komisaris dan dewan pengawas tidak perlu bertanggung jawab atas kerugian perusahaan BUMN yang dikelolanya apabila terbukti telah melakukan pengawasan dan itikad baik serta kehati-hatian untuk kepentingan perseroan atau perum sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan perum. Kemudian, tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas tindakan pengurusan direksi yang mengalami kerugian dan telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Dalam pasal 27 ayat 3 dalam PP tersebut juga disebutkan bahwa Menteri BUMN diizinkan menggugat direksi BUMN ke pengadilan jika terbukti ikut andil dalam meruginya perusahaan plat merah tersebut. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengungkapkan, pada dasarnya aturan yang dibuat oleh Jokowi cukup baik agar semua perusahaan BUMN lebih profesional. Namun sayang implementasi dan pengawasan di lapangan tidak berjalan dengan baik sehingga ia melihat bahwa PP tersebut tidak akan efektif. Ia mencontohkan masih banyak orang dari kalangan partai politik koalisi pemerintah yang menjabat sebagai komisaris di berbagai perusahaan BUMN. Menurutnya ini bisa dicegah apabila Menteri BUMN sendiri secara tegas menjalankan aturan tersebut. Peraturan yang mewajibkan komisaris untuk bertanggung jawab apabila perusahaan yang dikelolanya merugi menurut Trubus juga sulit untuk dilaksanakan. Pasalnya permasalahan atau kerugian yang dialami oleh perusahaan BUMN umumnya sudah berlangsung cukup lama.
Bagaimana lo informasinya di lapangan? Kalau misalnya tuh untuk membuktikan yang bersangkutan mengatakan saya tidak terbukti bahwa saya tidak ada, artinya saya sudah mengerjakan optimal, saya tidak tahu menahu kalau ternyata di situ ada kerugian. Nah, itu kan dengan mudah mbak mereka ngelesnya, kok saya nggak tahu menahu, karena kan meskipun di era kepemimpinan saya tapi kan saya melanjutkan dari sebelumnya karena sebelumnya udah ada, terus gimana mau lo informasinya, kan nggak bisa mbak.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih bersama VOA This Morning. Seorang perempuan di Virginia menyadari nikmatnya berjalan-jalan dalam masa pandemi. Hubungan dengan anjingnya Lucky semakin erat dan ia juga semakin dekat dengan alam dan kawasan tempat tinggalnya. Berikut selengkapnya.
Are you wanna go for a walk? Okay, just a minute.
Amy Jones adalah seorang pensiunan guru. Dia sudah tinggal di Vienna, Virginia sejak 22 tahun lalu.
Lucky, come here. This is Lucky.
Perkenalkan, ini Lucky. Dia berumur 6 tahun dan dia adalah anggota keluarga saya.
Oh, what a good kitty. There you are. I don't know where the other one is. And I live here with my husband and two cats.
Saya tidak tahu di mana kucing yang satu lagi. Saya tinggal di sini bersama suami dan 2 ekor kucing.
Amy tinggal bersama suami, 2 ekor kucing, dan Lucky, anjing usia 6 tahun. Tentang Lucky, Amy mengatakan,
Lucky is a great companion. He's super friendly.
Lucky adalah teman yang baik. Dia sangat ramah dan sayang kepada semua orang. Dia tidak bisa dijadikan anjing penjaga.
Selama pandemi, Amy mempunyai kebiasaan baru. Dia bekerja dari rumah dan mengambil 2 kali waktu istirahat setiap hari. Ketika sedang beristirahat, ia menyempatkan diri berjalan di sekitar lingkungan tempat tinggalnya sekadar untuk menyegarkan suasana.
During the pandemic, I've gotten into some new habits. So
selama pandemi, saya punya kebiasaan baru. Saya bekerja dari rumah dan mengambil 2 kali waktu istirahat setiap harinya. Ketika sedang beristirahat, saya menyempatkan diri berjalan di sekitar lingkungan tempat tinggal saya sekedar untuk menyegarkan suasana.
Menurut Amy, kegiatannya berjalan-jalan itu baik bagi semua orang untuk dapat terhubung dengan alam sekitar dan mendapatkan suasana hati yang positif.
In the afternoons, Lucky and I go really consistently at 4:30.
Pada sore hari, Lucky dan saya secara konsisten pada pukul 4 atau 4:30 setelah selesai dengan pekerjaan sekolah akan keluar rumah dan berjalan-jalan. Semakin lama jarak yang kami tempuh semakin jauh. Akhirnya muncul keinginan untuk menjelajahi Vienna. Lalu saya pergi ke balai kota yang ada di ujung jalan dan bertanya apakah mereka punya peta. Mereka memberi saya peta besar kota Vienna yang lengkap dengan nama-nama jalannya. saya memutuskan akan berjalan bersama Lucky melewati setiap jalan yang ada di kota ini supaya saya dapat lebih mengenal kota Vienna.
Dari Washington DC, VOA. Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com untuk konten-konten menarik lainnya.